мы передаем лист Кастуся Калиновского до белорусского народу.
У часопісе «Полымя» за красавік 1927 году змешчаны артыкул Усівалода Ігнатоўскага пад загалоўкам «Вынікненне і змены арганізацыйных цэнтраў паўстання 1863 году на Беларусі». Аўтар артыкулу Усівалод Ігнатоўскі, адзін з выдатных беларускіх гісторыкаў і нацыянальных дзеячоў, у 1927 годзе быў народным камісарам асветы Беларускай ССР і старшынём Інстытуту беларускай культуры, а пасля з утварэннем Беларускай акадэміі навукаў ейным першым прэзідэнтам. У сваім артыкуле Усівалод Ігнатоўскі падаў тэкст дакументу Кастуся Калінаўскага, напісанага правадыром беларускага паўстання ўжо тады, калі ён быў у руках царскіх жандараў і чакаў у віленскай турме на пакаранне смерцей. Дакумент свой Кастусь Калінаўскі падпісаў тым самым псеўданімам, якім ён падпісваў і сваю газету «Мужыцкая праўда» – «Яська, гаспадар з-пад Вільні». Варта прыпомніць сабе гэты дакумент. Вось ягоны тэкст.
«Беларусы, браты мае родныя, з падшыбеніцы маскоўскай прыходзіцца мне пісаць да вас і, можа, у астатні раз. Горка пакінуць зямельку родную і цябе, дарагі мой народзе. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, але не жаль згінуць за тваю праўду. Прымі, народзе, па шчырасці маё слова перадсмертнае, бо яно, як бы з таго свету, толькі для дабра твайго напісана. Няма ж, браткі, больш шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек мае розум і навуку. Але як дзень з ноччу не ходзіць разам, так і навука праўдзівая не ідзе разам з няволяй маскоўскай. А пакуль яна ў нас будзе, у нас нічога не будзе. Не будзе праўды, не будзе багацця і ніякай навукі. Адно намі, як скацінай, варочаць будуць не для дабра, а на пагібель нашу. Ваюй, народзе, за сваё чалавечае і народнае права, за сваю веру, за зямлю сваю родную. Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу, народзе, што тады толькі зажывеш шчасліва, калі над табой маскаля ўжо не будзе.